Oke, selamat malam Sobat Teoflogi dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan di dalam edisi ke-190 pada hari ini. Nah, pada hari yang spesial ini, kita akan bersama-sama membahas tentang nyanyian-nyanyian sunyi. Nah, Sobat Teoflogi, hari ini ada dua tamu spesial yang sudah bersama-sama dengan kita, yaitu Ibu Dwi Maria Handayani dan juga Saudara Iman Zandroto. Nah, karena itu sebelum saya memulai percakapan santai kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan yang spesial ini terlebih dahulu. Nah, Ibu Maria Dwi Handayani adalah tenaga pengajar di STT Bandung. Beliau mendapatkan gelar doktoral dari Asia Graduate School of Theology di Filipina. Beliau juga direktur dari Langham Preaching di bagian Asia Pasifik. Nah, beberapa publikasi yang sudah diterbitkan adalah Female Evangelical Scholars in Indonesia, A Crisis or Opportunity dalam Journal of Asian Evangelical Theology, dan juga ada Spiritual Formation for Today's Indonesian Churches through the Psalm of Lament dalam International Journal for Religious Freedom, dan juga beliau menulis beberapa artikel dalam buku. Nah, misalnya dua di antaranya adalah Spiritual Formation in Asian Churches through the Psalm of Lament dalam buku Light for Our Path terbitan Asian Theological Association rasanya ya. Oh ya, saya tahu nama Bu Di Maria juga di situ, Bu. Waktu itu sempat beli bukunya. Terbitan Ata. Beliau juga menjadi co-author dari tulisan A Doxological Framework for Interpreting Discrimination, Persecution and Martyrdom dalam buku Freedom of Belief and Christian Mission yang termasuk dalam Regnum Edinburgh Centenary Series. Nah, kami sangat terhormat Ibu mau hadir bersama-sama dengan kami di Teoflogi. Dan di tengah-tengah kita juga ada tamu spesial juga, yaitu Saudara Iman Zandroto. Nah, Iman adalah mahasiswa pasca sarjana di Vancouver School of Theology dan mengambil spesialisasi di bidang biblika, terutama perjanjian lama. Nah, saya ketemu Iman juga di annual meeting ATI tahun lalu ya, 2019 di Jakarta. Dan Iman, terima kasih juga sudah mau berbagian bersama dengan kami. Kami juga senang Iman mau ikut ngobrol bersama dengan kami. Dan bersama dengan saya hari ini juga saya ditemani oleh Mas Dindyo di New York. Halo Mas. Ya, nah, kita akan langsung saja. Mungkin Bu Dwi bisa dibagikan dulu pertama-tama, kira-kira kenapa Ibu mengambil tema ini ya, Bu ya? Kan saya pertanyaannya ini kan temanya menarik ya, Bu ya. Kenapa Ibu mengambil tema ini begitu? Nah, mungkin silakan Bu.
Ya, sebenarnya dulu itu mau riset disertasi itu bingung ya. Proposal saya ditolak 3 kali. Dan ini proposal yang terima gitu ya, yang terakhir. Karena memang kalau studi di EGST itu selalu dituntut Asian context. Asian context dituntut gitu. Asian context-nya mana gitu. Jadi harus, nggak boleh pure biblical study begitu ya. Terus interest saya memang di lament psalms. Jadi di Mazmur Ratapan, imprecation and lament begitu. Nah, di tengah kesetresan karena proposal ditolak begitu, saya iseng-iseng lah ya, membaca tentang dokumen-dokumen dari Hamas, gitu. Surat-suratnya Osama Bin Laden, gitu ya. Saya lihat, loh, kok beberapa verses yang mereka gunakan untuk defending the war, itu kok imprecation, gitu, mirip dengan Mazmur. Sangat mirip. Misalnya, slay them, God, gitu. Itu kan di Mazmur kan juga ada, ya. Kill them, Lord, you know, kill them wherever you found them, misalnya gitu. Itu di Mazmur juga ada. Lalu aku berpikir, apa ada, kalau mempelajari secara intertextual studies, itu kan bisa dilakukan ya, apakah ini yang ada di Al-Quran, itu depending kepada sources yang ada di Mazmur, karena Mazmur kan lebih tua. Gitu. Jadi, itu mulai ketertarikan saya. Jadi, saya mempelajari dokumen-dokumen Muslim Brotherhood, Hamas, Osama Bin Laden, dan begitu ya, saya pelajari, saya baca semua, di-trigger. Jadi perang itu di-trigger dengan adanya the voice of merasa perasaan injustice, gitu. Ini dunia ini nggak adil nih. Lalu mulailah mereka lament, dari lament itu mulailah keluar imprecation atau kutuk, gitu. Nah, itu saya waktu ya, memang penelitiannya, penelitian tekstual ya, di tekstual saya ambil contoh dari Mazmur, saya ambil contoh dari Al-Quran ketika dibandingkan itu ada kemiripan semantik memang. Dan juga kemiripan tema-tema yang muncul. Misalnya, God is a warrior, misalnya. Terus the image of the battlefield. Lalu the definisi of who is the enemies of God. Itu tuh ada kemiripan gitu di antara keduanya ini. Gitu. Dan belum juga termasuk dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani-nya mirip gitu ya. Ada kemiripan-kemiripan tertentu yang muncul. Nah dari situ kemudian saya mencoba berpikir gitu, mencari ini, meneliti bagaimana tradisi kekristenan menafsirkan atau menerjemahkan lament and imprecation ini gitu ya, dan menggunakannya di dalam sejarah kekristenan. Nah kira-kira begitu asal mulanya.
Wah, menarik ya.
Lumayan lah.
saya mau bertanya ini, pengalaman riset yang sangat menarik dari kebingungan, terus kemudian mendapatkan aha moment ketika membaca justru dari surat-surat yang sama sekali berbeda. Tetapi ketika membaca surat-surat yang sama sekali berbeda itu, Bu Dwi melihatkan relasinya ke dalam kitab suci dan khususnya kitab-kitab Mazmur, ternyata ada semacam kesetaraan, kesamaan.
Ya.
Bahwa di kitab-kitab Mazmur itu sendiri ada yang namanya teks-teks yang violent, begitu, teks-teks yang kekerasan. Nah ini pertanyaan saya masih eksistensial ini, Bu Dwi. Perasaan Bu Dwi pada waktu itu bagaimana? Begitu. Dan bagaimana you deal with that? Begitu, Bu.
Ya, sebenarnya kan itu yang menarik di dalam riset ini ya. Karena kan selama ini ya tahu ya, baca lah ada implication, ada Mazmur kutuk yang begitu harsh language-nya ya. Cuman kan nggak terlalu mikirin. It's okay lah. Dan gereja kan jarang menggunakan ya. Jadi sepanjang saya studi teologi sampai pelayanan, nggak pernah tuh ada satu undangan khotbah yang khotbahnya dari Mazmur 109 misalnya, gitu ya. Atau dari Mazmur yang begitulah, yang bunuh mereka Tuhan, hancurkan mereka Tuhan, gitu kan. Buatlah mereka anak-anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Nggak ada yang saya khotbah itu. Jadi nggak pernah dipikirin gitu. Nah karena melihat penggunaannya kalau dalam gereja itu boleh nggak saya kasih sedikit ya the history penggunaan dari Mazmur Ratapan ini gitu ya.
Boleh.
Seringkali digunakan kalau dalam sejarah itu kebanyakan dalam konteks yang negatif gitu ya, bukan cuma dalam gereja sih, misalnya di dalam Talmud ya, Babylonian Talmud, itu tuh diceritakan orang-orang yang melakukan perang Makabe itu, mereka menggunakan Mazmur ini juga. Jadi untuk propaganda perang gitu ya. Tetapi juga menariknya, orang yang the oppressor misalnya ya, menggunakan Mazmur ini untuk menjustifikasi perangnya itu adalah Holy War, tetapi victimnya juga menggunakan Mazmur yang sama untuk berdoa kepada Tuhan. Gitu. Jadi jadi ada both penggunaan yang dual begitu. Jadi misalnya ada waktu penganiayaan yang dilakukan oleh kaisar Roman kaisar ya, Diocletian tahun 303 tuh. Jadi ada dua orang bersaudara Crispin berdoa menggunakan Mazmur ini. Gitu. Nah, yang parahnya yang sejarah negatifnya, Mazmur ini banyak sekali digunakan dalam perang Salib. Jadi misalnya Saint Bernard of Clairvaux ya, itu menggunakan Mazmur ini sebagai propaganda untuk perang. Gitu. Misalnya dia menggunakan, ini saya ada catatan ya, menggunakan Mazmur 68 ayat 2. Jadi dia ngomong, "What a voice of power and magnificence when the words are spoken. Let the Lord rise and let his enemies be scattered." Misalnya ya. "And again, disperse them by thy power, O Lord, my protector, and put them down." Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi, dan gak cuman Mazmur itu ya, bahkan Mazmur-Mazmur yang sangat vivid gitu ya, yang sangat apa namanya, grafik gitu ya, kata-katanya, misalnya, slay them not, lest my people forget, nah, itu Mazmur 59. Ya, yang bring them down, O Lord, our shield, misalnya. Terus Pope juga, Pope Gregory 10 juga gitu, dia berkhotbah dari Mazmur 137 untuk men-trigger, mengajak orang untuk terlibat di dalam perang salib ini. Jadi, atau Mazmur 69 yang ratapan tentang Yerusalem itu ya, kan Yerusalem kan dikuasai oleh, dianggap musuh pada waktu itu ya. Jadi ini the land of God nih, kita harus selamatkan, ini adalah perangnya Tuhan gitu. Jadi our enemy is God's enemy, kan begitu.
Iya, iya.
Ya, itu perang salib. Nah, setelah perang salib, itu ada namanya the death of prayer. Prayer of the of death. Prayer of death. Nah, ini sebelum reformasi ya, ada seorang pendeta di Inggris tuh menggunakan Mazmur 109 karena dia marah dengan anggota parlemen kota. Mazmur 109 masuk salah satu Mazmur yang sangat kasar, bahkan si C.S. Lewis itu mengatakan the worst psalms ever, katanya. Gitu, Mazmur ini bingung, kok ini kok ada di Alkitab Mazmur kayak gini gitu. Nah, waktu dia di pendeta itu diingatkan ya untuk berhenti, dia mengancam untuk put into action dari doanya itu. Terus ya, beberapa orang terus melakukan ini ya, prayer of death ini. Ya, bahkan sampai sekarang, jadi misalnya pada tahun 1986, itu dalam, ini kan masih baru ya, 86 ya, kaum fundamentalist preachers ya di Amerika, misalnya Pastor Greg Dixon dari Indiana Baptist Temple, menggunakan ini untuk yang dianggap quote-unquote musuhnya fundamentalis. Dan karena itu langsung rame di media tuh. Gitu. Lalu tahun 2009, Mazmur 109 muncul lagi. Lagi-lagi para fundamentalis, pendeta fundamentalis menggunakannya untuk melawan Obama. Jadi, di media rame, biblical anti-Obama slogan. Gitu. Use Psalms of 109. Gitu. Ya, the use of, ya, terus, nah, saya nggak tahu sekarang ya, dengan Trump begini ya, cuman, waktu saya menjelaskan ini kepada mahasiswa MTH beberapa waktu yang lalu, mereka bilang, kemarin saya ikut doanya pendukungnya Trump ya, katanya. Dan mereka mungkin nggak exactly quoting the Psalms, tetapi bahasanya bahasa begitu untuk oposisinya Trump, katanya. Jadi, Mazmur ini memang kalau nggak hati-hati bisa berbahaya. Gitu. Karena itulah banyak kritik terhadap Mazmur ini sebenarnya. Bahkan Book of Common Prayer dari The Church of England itu menaruh Mazmur-Mazmur, meletakkan Mazmur yang seperti ini dalam apa namanya itu, kurung ya. Kurung, yang artinya Mazmur ini tidak equal signifikansinya dengan ayat-ayat yang lain begitu. Karena itu nggak apa-apa kalau nggak dipakai gitu. Terus ini yang jadi ini ya, saya dan banyak disoroti oleh orang-orang di luar kekristenan penggunaan Mazmur ini. Misalnya salah satunya ya Elias Canetti, itu seorang sosiolog. Dia mengadopsi teorinya Girard yang ya the mimetic theory. Dan dia kemudian mengatakan begini, tradisi of lament itu tuh sangat kuat di kekristenan, khususnya Protestan ya. Dan itu karena itulah kekerasan agama terjadi. Jadi religions of lament, dia bilang, the roots of violence in human history. Itu kritiknya dia. Ya, karena tiap kali misalnya dia nggak ngomongin Mazmur aja di Alkitab ya, tetapi tradisi-tradisi lamenting, misalnya crucifixion of Jesus Christ gitu ya, orang meratapi melukai diri dan lain sebagainya gitu. Nah itu sebenarnya kalau diterus-terusin bisa membuat chaos gitu. Terus dia membandingkan juga misalnya dengan orang-orang Syiah di Iran. Dia mengatakan bahwa Khomeini waktu itu kan dia mengkudeta pemerintahan sebelumnya. Kenapa bisa berhasil Khomeini? Karena the power of lament. Jadi dia mengajak semua orang tuh lamenting Hussein yang dianggap dibunuh gitu oleh orang-orang Sunni kan ceritanya. Jadi mereka memukul diri ini karena kenapa?
Cucu Nabi kan.
Cucu, ya,
cucu
ya,
sang
betul.
Nabi.
Betul.
Husain menjadi
iya, iya. Ya, jadi dia melihat Abrahamic religion itu religion of the man menurut Kennedy. Dan karena itulah Abrahamic religion inilah the roots of violence in human history. Menarik ya. Lalu Max Weber juga begitu. Max Weber, wah kalau Max Weber itu jelas mengkritik Mazmur. Dan dia mengatakan begini nih. There is no other religion in the world in which we find a universal deity possessing the unparalleled desire for vengeance manifested by Yahweh. Jadi Allah Yahweh itu Allah yang penuh dendam gitu. Itu digambarkan di Mazmur. Karena itu pemazmur juga sangat penuh dendam begitu katanya. Menurut Weber ini ya gitu. Nah itulah kritik-kritiknya terhadap Mazmur tatapan dan juga implication ya. Karena itu muncul beberapa hermeneutical approach. Jadi orang berusaha rekonsiliasi ini gimana sih sebenarnya pendekatannya? Gimana kita melihat Mazmur ini? Mungkin diskusi dulu kali ya.
Iya, tapi menarik loh, Bu. Menarik. Saya pribadi taunya memang kalau bicara tentang lamen itu biasanya kan kaitannya sama ini ya. Yang menyiksa diri dalam arti kan kayak kita berdosa begitu ya, kayak Mazmur 53 yang kesannya gitu. Penyesalan. Loh ini ternyata lamennya kaitannya sama kekerasan ya.
Kalau diterusin
bisa ke sana. Bisa ke sana ya ternyata ya. Wah, ini ya. Baru buat saya, Bu. Wah, ini keren-keren.
Bahayanya bisa kesana.
Saya boleh melanjutkan pertanyaan yang tadi saya ajukan, Bu. Itu kan tadi Bu Dwi setelah melihat di Mazmur, ternyata berlimpah juga kalau saya boleh mengatakan. Di Mazmur itu bukan hanya bahasa meratap, tetapi juga vengeance, begitu kan? Bahasa revenge, bahasa pembalasan dendam. Tadi Bu Dwi juga menjelaskan bahwa Bu Dwi membaca surat dari seberang agama saudara kita, Muslim, begitu. Dan memang dalam penelitian Bu Dwi membandingkan antara kitab suci Kristen dengan Islam. Dan Bu Dwi melihat di dalam Al-Quran. What is surprising during your research? Ketika membandingkan itu. Nah, pertanyaan saya itu lebih spesifik begini. Ada anggapan bahwa, dan ada tuturan dari berbagai scholar bahkan, yang mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu lebih banyak bahasa kekerasan dibandingkan bahasa yang ada di Al-Quran. Temuan Bu Dwi bagaimana?
Betul, betul sekali itu. Cuman kan memang kalau apakah itu nanti mempengaruhi view kita terhadap inspirasi dan revelation kan begitu. Kalau saya melihat sebelum ngomongin yang Al-Qur'annya, Alkitab kita itu kan very honest ya. Menurut saya sangat jujur, bukan Alkitab yang semuanya sejarah bangsa Israel yang sempurna gitu. Para nabi yang enggak ada cacat kan enggak. Dan yang the language of violence itu kan nggak baru, bukan cuma di Mazmur. Perang itu ada sejak dari zaman dulu begitu. Dan itu tuh dipaparkan sedemikian gamblang, misalnya mutilasi para imam loh, bukan para imam, orang Lewi yang notabene imam melakukan, memutilasi gundiknya. Jadi bukan cuma, kalau Mazmur itu kita bicara the language, tapi itu bicara action. Bahkan, ya maksud kalau ditarik, penyalipan itu peristiwa yang begitu brutal. Gitu. Dan misalnya gini, kalau gak tergoncang imannya itu, kok bisa sih Tuhan membiarkan anak yang disalib? What an evil God, kan begitu kalau orang melihatnya sebenarnya. Ya, tapi kita melihatnya bahwa Alkitab itu adalah very honest menggambarkan ini, the reality of human being, sinner, memang begitu, bobrok. Gak ada satupun yang sempurna, makanya gak ada nabi yang dianggap sempurna di kita itu nggak ada. Kalau bicara tentang yang mengejutkan saya waktu saya belajar tentang yang Al-Quran ya, saya tuh dibantu sama dosen di Asbury pada waktu itu untuk penelitian ini. ternyata penelitian tentang komparasi antara Mazmur dan Quran itu sudah banyak banget dilakukan. Sudah banyak. Ya, termasuk kalau nggak salah yang menulis apa sih editor Hebraika itu siapa ya? Rudolf, kok jadi lupa ya? Such an easy name. Itu pun melakukan komparasi. Dan saya untung dokumen ya, ada teman yang membantu nge-translate. Jadi bukan hal yang baru. Dan yang terbaru itu Angelica Neuwirth itu melakukan komparasi yang sangat bagus.
Rudolf Kittel lebih.
Kittel nggak melakukan komparasi, tapi dia ngomong.
Oh.
Ya. Yang apa namanya? Nah, waktu melihat komparasi itu rupanya kata apa namanya penelitian tentang kritik terhadap Lament Psalms itu ada di dalam Al-Quran gitu. Sebentar saya cari ya di bagian mana ya. Jadi itu mengatakan begini, di surah 5 kalau nggak salah, itu mengatakan gini, "The people of Israel were cursed by the tongue of David." Cursed, jadi the people of Israel were cursed by the tongue of David. Lalu itu menurut saya menarik. Cursed by the tongue of David, kapan gitu? Ceritanya kapan? Nah, saya melihatlah tafsiran-tafsiran yang ditulis oleh Quranic scholar, Muslim Quranic scholar, gitu. Ternyata sebagian besar dari mereka, hampir semua, refer itu kepada imprecation, lam, psalms. Jadi mereka berpikir begini, Mazmur itu adalah Mazmur kutuk yang diucapkan oleh Daud, karena kan the Psalms of David, gitu ya. Dan itu digunakan untuk mengutuk musuh-musuhnya Daud, which is juga orang Israel, gitu loh. Nah, karena itu jadi license buat mereka juga untuk mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen. Gitu. Karena kan bilang, oh, nabimu aja pakai ini buat ngutukin elu, gitu loh. Kenapa kita nggak boleh pakai ini? Nah, karena itulah banyak sekali yang disebut dengan violence language in the Quran, itu ditujukannya kepada orang Yahudi dan Kristen memang. Tapi itu kan ada konteks sosial politik, perebutan tanah dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang kita nggak mengatakan, Quran kok kayak gitu? No, our Bible is also the same. Alkitab kita juga ada yang seperti itu, begitu. Ya, jadi makanya kalau membaca Al-Quran itu mirip sekali dengan membaca Mazmur. Bahasanya itu bahasa puitis gitu. Kemiripannya tuh sangat besar. Nah, itu menariknya dalam intertextual studies-nya di situ.
Saya berikan kepada teman-teman sekarang, monggo.
Ya, saya Bu, ini menarik, Bu Dwi. Saya panggil Bu Dwi atau Bu Maria atau Bu Dwi Maria? Sorry, saya tadi agak terlambat.
Dwi aja, Pak.
Okay, Bu Dwi. Ya, thank you, Bu Dwi. Dan memang problem violent text ini kan stark sekali ya. Dan kalau saya boleh, dan terima kasih tadi Ibu juga sempat mengkaitkan dengan pergolakan apa ya, political dynamic, dan tadi bahkan Ibu sempat menggunakan juga power analysis untuk apa yang sedang terjadi kan. Dan itu yang sebenarnya menjadi poin saya sebenarnya, Ibu. Dan saya sepakat dengan Ibu bahwa kalau misalnya baca Brueggemann dengan Lina Feld, itu kan sebenarnya mereka mengatakan teks-teks ini lahir dalam kondisi historis Israel sebagai yang dimarginalkan, gitu kan?
Betul.
Sebagai yang termarginalkan, sehingga ada bahasa-bahasa seperti bernada violence. Tetapi apakah mereka sanggup untuk melakukan violence itu? Nah, itu jadi tanda tanya karena mereka dalam situasi termarginalkan. Nah, cuma saya pernah di kelas, waktu di sekolah saya kemarin di AMBS, saya tanya ke profesor saya, tapi Prof, bagaimana kalau misalnya Israel yang menjadi dominan?
Nah, itu...
Iya kan?
Iya.
Itu kalau mereka jadi
saya, benar.
Kalau dia jadi superpower, ya itu kan bisa kemudian abuse juga, betul.
Iya.
Nah, tapi kemudian profesor saya bagus, Bu, dia bilang, tapi harus disadari bahwa nyanyian lament itu biasanya lahir. Jadi kalau misalnya lihat ke originnya ya,
iya,
itu lahir dari situasi mereka yang diopres.
Betul.
Biasanya superpower itu jarang biasanya untuk menciptakan narasi-narasi lament. Atau ya lament. Biasanya mereka itu kan yang ada glorifikasi kejayaan ya, keberhasilan perang. Betul. Nah, cuma mungkin yang jadi pertanyaan saya juga, Bu, mungkinkah justru dalam situasi political dynamic sekarang ini, justru mereka yang bahkan mendominasi atau yang punya superpower justru yang menggunakan teks-teks ini untuk melakukan kekerasan kepada yang lain, ya kan? Jadi karena mereka merasa tersisihkan, mereka merasa termarginalkan. Jadi mungkin yang saya nggak tahu ya, tapi saya jadi wondering gitu. Jangan-jangan memang perasaan termarginal. Jadi belum tentu secara objektif dia termarginalkan.
Iya. Yeah.
Tapi posisi apa perasaan termarginal ya kasarnya baper bu, baper. Ini kan jadi kan bisa jadi saya dalam posisi dominan. Tapi karena saya sedang menghadapi fears gitu ya, atau ketakutan karena ancaman tertentu, saya jadi baper dan saya merasa termarginalkan begitu.
Betul, bisa.
Dan saya menggunakan teks ini justru untuk mengeksklusi yang lain kan, Bu. Dan itu yang saya nggak tahu. Lagi-lagi mungkin Ibu bisa jelas. Itu yang saya takut berbahayanya teks-teks ini. Bahkan bisa digunakan oleh orang yang dominan untuk mengopresi yang lain. Thanks, Bu.
Ya, itu betul sekali, Pak. Cuma menariknya ya, kalau saya melihat apa yang dipilih oleh tokoh-tokoh Perang Salib itu seringkali mereka mengeliminasi Lament Part hanya memilih yang kutuknya itu.
Exactly, betul, betul.
Jadi kalau nggak dibungkus dengan lament, maka benar menjadi
menarik.
Iya, ini menjadi suara yang benar-benar terlalu kejam begitu. Jadi konteksnya dibuang begitu, Pak. Nah, yang itu tadi ya, ini kan the voice of the oppressed. Ya, jadi kalau lihat tuh ini kayak gini, makanya saya bilang suara keadilan. Ya, karena kalau ngomongin sejarah lament sendiri itu nggak cuma di Mazmur. Jadi sejak awal itu lament and God's mission and the voice of justice itu jadi satu biasanya. Ya, jadi misalnya begini, waktu Habil dibunuh oleh Kain gitu kan, lalu darahnya Habil berteriak-teriak, itu lament, it's a lament. Karena kan Tuhan aku nggak bisa bela diriku sendiri loh. There is injustice here. Please do something, kan gitu. Ya kan? Jadi, nah, karena Adam itu, God bertindak, God's mission. Lalu, waktu bangsa Israel di Mesir, dalam kondisi sangat tertindas, dan mereka berteriak-teriak kepada Allah, itu lament. Dan Allah mendengar, lalu membebaskan mereka, kan begitu. Nah, itu diulang-ulang terus, dia dalam Hakim-Hakim misalnya gitu ya. Jadi seringkali muncul memang betul itu suara the voice of the oppressed. Kalau bangsa Israel lagi jaya dalam masa Yeroboam misalnya, nggak ada lament-lament, nggak ada gitu. Ya. Tapi ketika mereka terdesak nggak bisa apa-apa itu, khususnya ketika mereka melihat ketidakadilan. Nah, para nabi pun begitu. Jadi misalnya Yeremia pasal 11. Yeremia itu kan ngomong ke Tuhan begini, Tuhan, aku tahu ya kalau aku ngomong sama Tuhan, aku pasti kalah lah. Ini mulainya udah begitu loh, Yeremia. But I want to talk about justice, kata Yeremia. Karena dia bilang begini, Tuhan, ini ada sesuatu yang nggak beres nih tentang your concept about justice. Lalu dia bilang gini, kenapa sih orang-orang yang evil itu prosper, sedangkan dirinya kan mau hampir dibunuh begitu. Kenapa the evil doers itu mereka nyantai-nyantai aja gitu? Where is your justice? Itu kan lament and protest pada Tuhan. Lalu Yeremia bilang begini, Tuhan, memang ya mulut mereka tuh selalu ngomong Tuhan, kayak Tuhan nggak tahu gitu dikasih tahu. Tapi hatinya jauh dari Engkau. Kalau aku ya Tuhan, kata Yeremia, tarik mereka sebagai korban domba yang siap untuk disembeli. Dia bilang, siapkan mereka for the day of slaughter. Nah, itu tuh adalah suara kejengkelannya Yeremia karena God, there is injustice. Where are you? Kan begitu. Nah, di Mazmur sendiri yang paling menarik menurut saya, sebenarnya siapa sih? Kan ada akhirnya banyak riset tentang who is the enemy of the lament psalms. Gitu. Itu penelitian sampai ke sana tuh. Ya. Nah, siapakah dia gitu kan? The infidels lah, the hidden lah, whatever gitu ya. Tetapi sebenarnya the enemy-nya adalah God. Kalau kita memperhatikan. Karena Tuhan yang, ini suara protes ke Tuhan loh. God, where are you? God is the enemy. Jadi kayak Tuhan, God, why you hide your face? Why you stand far off? Misalnya begitu. Di mana sih Tuhan? Kenapa ada yang seperti ini, kau tidak melakukan apa-apa? Jadi, sepertinya berhadapan head to head itu sebenarnya dengan Tuhan. Jadi, yang di oppressor atau apa, itu tuh seperti the second enemy gitu ya. subordinate lah. Jadi minta tolongnya ke Tuhan sebenarnya. Nah, yang menjadi bahayanya, Pak Ferdian tadi memberikan poin yang sangat menarik ya. Kalau ini ditaruh di dalam the mouth of the victims, the oppressed, ini menjadi prayer. Betul nggak? God help me, Tuhan tolong saya. Ini the voice of, you know, fighting for justice. Gitu. Tetapi kalau ini diletakkan di dalam mulutnya Tuhan, ini menjadi comment. Maksudnya begini, maksudnya. Mazmur itu jelas suara pemazmur. Suara manusia yang berdosa gitu, pemazmur. Tetapi ketika itu ditaruh, let's say saudara kita menganggap Alkitabnya itu adalah direct speech of God. Betul kan? The direct speech of God kan? Maka kalau kita ngomong, God please, make them ready for the day of slaughter. Itu kan doa ya. Atau bilang, kalau saya doa, Tuhan, turunkanlah Tuhan mereka dari jabatannya. Masa para koruptor Tuhan kasih kekuasaan? Tetapi ketika itu kemudian diletakkan di dalam mulut Tuhan, karena kita percaya bahwa ini adalah direct speech of God, itu bahaya, karena itu menjadi comment. Kalau ini menjadi kohol, ini koholtatif, maksudnya Hebrew words ya, koholtatif itu kan pleading ya. Kalau di sini jadi imperatif, begitu loh. Nah, yeah, makanya yeah, waktu Pope, yeah, yeah, yeah. Karena Pope itu adalah wakil Tuhan di muka bumi pada waktu perang salib, jadi suara dia kan dianggap suara Tuhan. Ini tuh berubah tuh. Ini prayer, ini jadi imperatif. Termasuk juga di dalam para teroris misalnya ya. Karena menganggap ini tuh, karena Al-Quran itu adalah direct speech of God. Jadi akhirnya jadi suara yang berbahaya. Yeah. Gitu. Gitu sih, jadi. Betul. Jadi hermeneutiknya jadi political hermeneutik begitu.
Yeah. The sounds,
ya. Budwi, ini keren sekali. Saya punya beberapa komen dan pertanyaan, tapi teman-teman mau buat silahkan.
Sebenarnya masih nyambung sama yang Kak Ferdian ini. Saya jadi kepikir misalnya kalau problemnya kan misalnya ternyata kan satu teks Mazmur ini ternyata bisa dimaknai tergantung siapa ya yang memaknainya kan. Tadi kata Ibu tadi kan misalnya kalau untuk yang diopres jadi doa, tapi kalau untuk yang penguasa ternyata malah maknanya beda kan. Jadi, nah saya membayangkan dalam satu komunitas, katakan ini rekayasa ya. Saya mikir, katakanlah dalam satu komunitas ada yang opresor sama yang diopres tuh. Nah, berarti kan memaknai teks yang sama dan langsung ada dua interpretasi nih, begitu. Nah, kalau misalnya dalam kasus begini, berarti gimana ya, Bu? Ini, ya,
itu aduh.
Tiba-tiba begini nih, ini masalahnya kan langsung dua nih kan, saya, dua. Satu teks langsung dua interpretasi.
Saya tambahkan aja jok-jok dikit aja, kayak tadi Bu Dwi bilang, saya jadi ingat ini, apa guyonan waktu dulu, waktu masih kuliah. Jadi kayak ada dua tim main bola, sama-sama berdoa.
Iya, tapi...
ini ya, kan, yang menang nanti.
Dan dua-duanya pakai teks yang sama, kan? Ya. Dan dua-duanya seakan-akan berdoa bagi Tuhan yang sama, tapi ternyata interpretasinya beda, gitu.
Jadi, nah, Tuhan gimana nih? Nih?
Iyo, kamu pasti Madrid, kan? Aku kamu.
Saya Persib aja lah, Persib.
Oh iya, namanya. Apalagi kalau Persib bukan diopres itu ya.
Nah iya kan, jadi kan kayak tadi kan kasusnya kayak jauh kan, tapi ini kalau tiba-tiba langsung begini kan gimana gitu ya. Dan dua-duanya seakan-akan valid begitu, waduh gimana nih gitu.
Ya makanya kan perlu hermeneutik yang benar kan.
Oh.
Makanya perlu diberitahu, ya kalau dalam bahasa apa namanya, setting of life dari pemazmur itu seperti apa. Gitu. Karena kan sebenarnya iya kan kalau dilihat dalam situasi sosialnya ya mereka itu lebih dekat kepada orang-orang yang sedang mengalami penganiayaan dan penindasan dan powerless. Kan kalau orang yang punya weapon ya, punya senjata enggak perlu lamen-lamen. Udah di perang aja kan gitu. Sebenarnya. Ini doanya begitu, emosinya itu begitu ekspresif, begitu kuat karena mereka powerless.
Bu Dwi, saya bisa pertajam sedikit ya pertanyaannya dari Bung Yosi ya, karena minggu lalu kami kuliah dan kami baca artikel yang saya yakin Bu Dwi dan teman-teman juga sudah baca ya, artikel dari Elizabeth Susilo Fiorenza tentang imperial hermeneutik ya, jadi hermeneutik imperialistik ideologi di dalam Alkitab. Dan yang menarik kan ya, Susilo Fiorenza kan tidak suka ya dengan istilah-istilah yang sebenarnya ada bau-bau embedded understanding imperial, misalnya contoh bahkan misalnya gospel, karena gospel itu kan sebenarnya terlepas dari itu kata yang kita maknai positif, tapi kan itu sebenarnya kata yang dipakai Lukas untuk contesting makna gospel dari imperial kan sebenarnya, kelahiran kaisar gitu ya, atau kemudian kingdom misalnya, kingdom of God. Nah itu kan kata yang sebenarnya juga ada bau imperial, termasuk God gitu kan, Lord. Dan kemudian dia mengkritisi, mengatakan bahwa bahasa-bahasa submisif dalam Efesus misalnya, tuan kepada budak begitu ya, kemudian suami istri dan sebagainya, itu karena embedded understanding yang membawa aspek imperialistik ini. Nah memang klausul dia agak kontroversi, ekstrim, tapi menarik yang buat dia kata-kata ini perlu dekonstruksi. Nah dengan penjelasan Budwi, saya malah, wah jangan-jangan ini lamen ini juga ada makna imperial begitu. Apakah ini perlu dekonstruksi begitu ya? Karena tadi kan ibu sempat mengatakan ini perlu diajukan, ini metode hermeneutik baru begitu.
Ya dan lebih preferensial ke yang opres kan, jadinya kan begitu. Ya,
karena kan sebenarnya sekarang justru yang sering memakai anasir-anasir begini kan, asumsi ini kan justru yang imperial kan justru.
Yang berkuasa.
Ya misalnya sekarang lah di Amerika Serikat ini yang memakai bahwa ya, kita ditindas. Saya tadi baru baca satu artikel dari seorang yang sangat terkenal di Indonesia sebenarnya, yang saya sangat sedih, Pat Robertson, dia mengatakan bahwa Black Lives Movement itu bisa menghancurkan kekristenan. Duh, saya sampai kaget loh. Nah ini yang diopres siapa, yang mengopres siapa kan, begitu loh, Budi ya. Nah jadi, saya nggak tahu Budi, tapi lagi-lagi pertanyaan saya, mungkinkah misalnya jangan-jangan, ya. Karena terima kasih Budi, saya malah jadi ternyata jangan-jangan, kata-kata yang mengandung unsur imperial bukan cuma yang positif seperti Lord, God dan sebagainya, tapi justru yang seperti lamen ini, Bu. Gimana, Bu?
Kalau John Golding Gay, John Golding Gay itu ngomong gini, Pak. Kenapa tradisi kekristenan jarang ya sekarang ngomongin lamen? Ini kan termasuk tradisi yang hilang. Ya baru Brueggemann lah yang memunculkan dan lamen scholar itu kan nggak banyak sebenarnya di dunia itu. Ya. Karena memang tradisi yang ya mau dihilangin gitu. Kalau menurut Golding Gay bilang begini, kenapa sih bisa hilang? Karena pada waktu protes perbudakan di Amerika tuh, para orang-orang dari Karibian lah gitu, dari ya pokoknya orang-orang lah itu menyanyikan lagu-lagu lamen ini gitu sebagai pembebasan untuk perbudakan dengan kutuk-kutuknya gitu. Nah, siapa yang dikutuk? Yang dikutuk adalah the Christians. Orang Kristen Amerika yang memperbudak mereka kan begitu. Nah, karena itulah ini di-ban katanya ya, nggak dipakai lagi begitu di dalam tradisinya. Jadi memang di dalam penggunaannya ini tuh sangat dekat dengan tadi dilema antara the oppressed and the oppressor. Kalau Brueggemann tuh ngomongnya, ya dalam konteks lebih luas ya, bukan cuma justice ya, justice from above and justice from below. Gitu. Ini adalah suara, menurut dia ini adalah suara from below sebenarnya, yang nggak bisa ngubah hukum, yang nggak bisa buat kebijakan, ya kan? What can you do? You don't have money, you don't have power. What can you do? Pray to God.
Tapi sekarang justru yang berkuasa yang pray to God, Bu, ya. Merasa ditindas. Tadi NS tadi komen.
Iya, catatan saya yang tadi saya dengarkan dari Bu Dwi adalah begini, rekan-rekan semua, bahwa betul satu teks ini bisa dipakai oleh the oppressed maupun the oppressor, akan tetapi juga yang saya tadi simak yaitu bahwa ketika teks-teks ini berada di tangan oppressor, yang hilang dari mereka itu adalah suara
lamennya
begitu. Lebih banyak vengeance, lebih banyak revenge, dan justru di situ kita harus berani dekonstruksi dan kita harus berani bedah, lihat ini. Kalau ini di tangan orang-orang yang berkuasa, ada satu aspek yang terhilang, yaitu masalah lamentingnya jadi hilang. Karena lamenting itu justru adalah power dari orang-orang yang diopres. Begitu. Jadi kalau sekarang ada teks ini dipakai oleh orang yang berkuasa, katakanlah mereka pakai teks-teks ini, mari kita akan bedah, jangan-jangan problem yang menjadi lamenting di teks tersebut itu dihilangkan atau di singkirkan ya, demi mengokohkan posisi mereka. Itu catatan saya yang pertama. Catatan saya yang kedua yang menarik sekali dari Bu Dwi adalah, dan ini mind blowing buat saya Bu, bahwa the enemy of the lament psalms itu ya, adalah God self, begitu.
Ya,
betul, betul. Ya, itu bagi saya gak jarang sekali dipikirkan oleh banyak orang Kristen.
Betul. Makanya tadi saya jadi kepikir kan, dalam konteks ini, memang saya kepikiran ini dalam konteks sekarang kan, rasanya kalau ngomong ruang publik dan politik kan kajiannya ke post-truth ya. Jadi biasanya kadang-kadang kan satu fakta yang sama ternyata bisa di-twist sedikit kan, jadi kayak dua fakta yang sama begitu. Dan ini ternyata kan menggambarkan kondisi ya, kadang-kadang interpretasi juga kan terhadap teks gitu. Nah makanya tadi saya tanyain dalam konteks sekarang gimana kita bisa menginginnya ya, mencoba mencari kan. Mau tidak mau kan kita harus menelisik kan gitu. Dan betul, saya juga tadi terkaget-kaget sih sama Ibu waktu bilang itu ya tadi, yang God itu ya. Kadang-kadang saya kalau ketemu dua interpretasi gini, saya mikirnya udahlah kasih ke Tuhan aja. Tapi kan nggak tahu ngelakuin apa kan gitu. Kadang-kadang, oh ternyata ada kriteria lain gitu, yang Mas sudah bilang sih. Betul, menarik sih. Oh ya, ini mind blowing juga.
Saya mau lanjutkan lagi dalam hermeneutika di sini. Justru yang dalam kekristenan yang menurut saya dibesarkan di sana, kekristenan Protestan, saya tidak bisa atau jarang sekali melihat bahwa Allah itu bisa diposisikan sebagai musuh, diposisikan sebagai lawan, diposisikan sebagai the sovereign. Nah, begitu kan, yang kita bisa protes kepadanya. Sementara itu kalau kita melihat dalam religi Yahudi, mereka oke-oke aja, asik-asik aja, menempatkan Allah itu sebagai tanda kutip ya lawan atau musuh, karena ya siapa lagi buat mereka itu mereka bisa mencurahkan isi hatinya kalau bukan kepada Allah. Begitu.
Betul, betul. Nah, makanya sahabat ya, kata Kaper, paling dibenci, paling disukai.
Satu komen pendek aja untuk merespon NS juga tadi yang saya pikir, dan saya juga terima kasih Budi, seperti NS tadi, ini sangat mind blowing ya sebenarnya.
Ya.
Nah coba kalau saya bisa memberikan argumentasi sedikit, bisakah ini Budi juga karena penekanan kepada perjanjian baru? Karena di perjanjian baru, bahasa-bahasa untuk orang diopres itu kan berbeda dengan di perjanjian lama. Hampir-hampir sedikit, saya tidak mengatakan tidak ada, ajakan untuk lament, untuk protes kepada Tuhan, atau menempatkan Tuhan sebagai enemy. Yang terjadi, itu makanya saya katakan tadi, saya coba mengutip Firenza, karena justru yang terjadi sebaliknya, martir misalnya, itu menjadi penekanan di perjanjian baru, itu satu. Terus yang kedua, tadi misalnya, pada saat Ibu Dewi juga mengatakan soal tidak adanya lament dari sisi opresor, pertanyaan saya, mungkin tidak lament bagi orang-orang yang menjadi opresor, tapi mereka endorsing fears. Jadi fears itu the other side, saya nggak tahu Bu ya, apakah ini benar, the other side of lament, gitu kan. Yang saya lihat itu banyak dipakai, bahasa-bahasa fierce, kekristenan dihancurkan, Amerika dulu adalah negara Kristen, tapi sekarang sudah makin sekuler misalnya, karena itu kita harus stand firm on the truth gitu, karena sekarang ini Marxisme misalnya merajalela, ini kan sesuatu yang endorsing fierce sebenarnya. Dan saya lihat itu the other side of lament gitu. Ya, saya mau nggak Bu?
Ya, ini apa namanya, ini kita sudah sampai ke practical use of lament. Jadi sebenarnya kalau masalah hermeneutik itu udah banyak approach untuk apa yang memberikan solusi lah. Misalnya nih, misalnya Origen tuh ngomong itu musuhnya itu bukan the real enemy tapi spiritual enemy. Jadi kayak alegori lah ya gitu. Terus ada yang ngomong subordinate inspiration. Ya, karena di PL lebih rendah daripada PB, jadi PL kayak gini nggak berlaku lagi gitu, karena semuanya PB pendekatannya love, 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 dan seterusnya gitu. Ya ada banyak lah, ada banyak usaha untuk melakukan pendekatan terhadap ini. Cuma kalau saya melihatnya, saya tuh tadi, Panilio udah sebutin, Tuhan itu nggak, kalau relasi dekat dengan Tuhan, kita tuh udah ngomong apa aja boleh gitu. Boleh. Dan ini ya, beberapa bulan lalu saya diundang untuk webinar akademi apa AKPI namanya, Pastoral Indonesia gitu ya, bahas tentang depresi. Jadi bilang depresi dalam PL, depresi dalam Islam, depresi secara klinis, menarik gitu. Dan saya ngomong bahwa ini adalah Mazmur itu sebenarnya ya, itu adalah salah satu cara Tuhan melakukan pastoral ministry-nya ke kita. Jadi kan orang bertanya, ini nggak ada lah, ini nggak, apa namanya, itu Mazmur tuh tidak diinspirasikan oleh Tuhan, gitu ya. Karena itu adalah the voice of the people. Kalau yang lainnya kan kayak God's big story gitu ya. Kalau ini kan the voice of the people, cuman Mazmur yang suara manusia. Tapi the fact kalau itu ada di situ dan Tuhan izinkan, itu bagi saya menunjukkan bahwa Tuhan tuh gak akan kaget dengan semua feeling kita. Bring it on, gitu. Ya kan? Jadi dia bilang, kok ya ada dendam sih? Gitu. Enggak. Daripada lu ngomel-ngomel ke musuh, ngomel ke Tuhan. Ya kan? Tuhan kenapa? Kan semua protesnya ke Tuhan sebenarnya. Ya, jadi itu, di era pandemi ini banyak orang depresi ini. Jadi baca Mazmur itu, bahkan ada orang ngomong begini, kalau gak ada imprecation psalms, katanya, saya bisa bunuh orang. Orang yang memperkosa anak saya. Tapi karena ada imprecation psalms, itu menolong saya untuk nggak melakukan, tetapi saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan gitu. Dan tuh struggle-nya bertahun-tahun lama gitu, akan hal itu. Jadi, bagi saya ini penting ada di sini. Nah, tadi ngomongin perjanjian baru, Pak Ferdian, apakah perjanjian baru memberikan different voice begitu terhadap hal ini? Apakah nggak ada penggunaan lamen? Well, Jesus itu lamen. Yesus itu contoh kita lamen. Jadi zaman Getsemani nggak disebutkan. Nggak disebutkan seperti apa. Tapi fakta bahwa Tuhan, kalau boleh cawannya lalu daripada aku, itu lamen. Lalu di kayu salib, di atas kayu salib, itu tuh dia membuat, kalau saya membayangkan, protes ke Tuhan, komplain. God, God, why have you forsaken me? Itu pertanyaan persis Mazmur. Itu dari Mazmur tuh dipakai gitu. Dan kalau melihat konteks Mazmur itu, ya, God is the enemy, gitu. Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Tuhan, kenapa engkau, why have you forsaken me? Kenapa semua musuh menghancurkan? Dan aku rasa, kalau fakta Yesus aja menggunakan lament psalms, kenapa kita nggak gunakan itu? Gereja, gitu. Atau buat kita. Ya, ya memang bahayanya tadi, harus berhati-hati. Tapi, bukan perjanjian baru tidak melarang penggunaan lamen gitu menurut saya gitu ya. Jadi dan bahkan Mazmur itu ada di sana gini. Kadang-kadang kalau saya bilang, kalau saya kasih ngomongin God is not allow us to lament, to bring all kind of emotion to him, bahkan dia memberikan the words yang kita butuhkan, yaitu di dalam Mazmur. Kadang kita tuh ya orang stres tuh nggak tahu ngomong apa. Ya ini loh, Tuhan udah sediakan nih di Mazmur nih. Choose, kau pilih mau problem apa. Ada di situ, gitu. Jadi, bagi saya ini penting ya, Mazmur ini penting. Ya cuma tadi memang sih harus dipikirkan, sama-sama memikirkan bagaimana supaya ini tidak digunakan sebagai propaganda. Nah itu kalau sudah begitu tuh ini, tapi pastoral use ya dari Mazmur ini, ya, liturgical use sangat penting menurut saya. Gitu.
Tapi ini saya baru kepikir masalah lamen tadi ya. Sebenarnya, tapi bisa dilihat nggak bahwa sebenarnya justru perjanjian baru itu satu sisi yang lain malah bukti dari lamen malah. Kan saya kalau melihat Yesus, kedatangan Yesus itu kan sebagai penggenapan kedatangan Mesias toh, kalau berdasarkan tradisi Yahudi kan.
Ya.
Dan mereka lagi dalam opresi pada waktu itu. Jadi justru kan kedatangan Yesus yang datang ke dalam dunia ini memang malah menunjukkan bahwa Allah itu memperhatikan umatnya yang lagi lamen sih. Jadi sebenarnya kesaksian ya, janjian baru itu justru sebenarnya lamen itu sendiri. Bisa dilihat.
Iya, karena
sama pada yang kedua juga saya pikir Paulus kan bilang juga ya, alam semesta ini lagi kesakitan katanya menanti kedatangan gitu. Wow, kosmik. Jadi sebenarnya bisa dilihat lamen juga, ya enggak sih? Ini cuma kepikir tiba-tiba tadi pas itu.
Iya, apalagi pada masa intertestamental itu kan bangsa Yahudi lagi dalam masa sulit ya.
Iya, jadi mungkin sebenarnya Injil sendiri itu produk lamen dalam tanda petik ya. Mungkin yang memaknai kedatangan Kristus gitu jadinya. Coba kepikir.
Iya, jadi apa ya, sebenarnya theologically itu banyak yang bisa digali ya. Kenapa sih kita harus lamen misalnya? Kenapa? Ya, yang pertama, kalau orang Kristen tahu ada injustice, lalu lu diem aja, lu Kristen bukan, kan begitu pertanyaannya.
Iya, iya, iya.
Lu kalau lihat ya para pemimpin yang koruptor berkuasa, lalu lu doanya, Tuhan berkatilah mereka. Are you kidding me? Kan gitu. Di gereja kan begitu doanya gitu. Kalau saya doanya Tuhan, turunkanlah mereka dari jabatannya gitu. Kenapa sih Tuhan biarin mereka di situ kan gitu. Kalau ada ketidakadilan lalu kita diam aja. Jadi ini adalah tadi the voice of fighting for justice begitu loh. Dan itu harus disuarakan, bukan cuma ngomong keselamatan jiwa gitu. Karena itu sangat reduce the gospel seminim-minimnya kalau cuma concern begitu. Ya kan? Karena Injil kan enggak cuma itu ngomongin kemasyarakatan, ngomongin segala hal. Dan suara justice itu besar porsinya di dalam Alkitab. Nggak cuma di PL, ya, di PB juga, begitu. Jadi penting bagi saya untuk orang Kristen menggunakan Mazmur ini. Lalu, basisnya apa, kan gitu? Kalau kita melihat pemazmur, basisnya apa sih kok dia berani banget, gitu? Menaruh Tuhan itu sebagai musuh dan komplain langsung ke Tuhan dengan bahasa yang sangat keras. Covenantal relationship. Karena Tuhan udah berjanji. Jadi ada perjanjian ini loh yang dipegang oleh mereka. Jadi sudah ada relasi sebelumnya kan. Kita kan nggak kesembarang berdoa kepada Tuhan, tapi kepada Allah yang kita kenal dan Allah yang sudah membangun relasi sejak awal dengan kita. Dan tadi tuh ada perjanjian di sana, makanya bisa dituntut gitu Tuhan.
Iya.
Menuntut Tuhan gitu loh. Kamu buktikan dong kalau kamu Allah yang setia, kok Allah yang berjanji dan seterusnya. Jadi yaitu salah satu lah ya kira-kira. Tapi aku rasa banyak hal dasar teologi yang bisa kita pikirkan gitu. Kenapa Mazmur ini penting? Ya, proklamasi Tuhan sebagai the ultimate judge misalnya, ya kan? Cuma Tuhan loh. Itu kan proklamasi kita sebenarnya. Tuhan kalau Allah yang maha agung loh, hakim di atas segala hakim gitu.
Betul. Dan ngomong-ngomong ini kita akan lari ke komentar ini dulu yang pemirsa. Nah ini yang menariknya, oh ini ada sebelumnya ada Amadeo, Ibu Dwi.
Halo Deo.
Nah ini mungkin ada pertanyaannya, katanya apa bedanya imprecation psalms dengan yang tertulis dalam Al-Quran berdasarkan penelitian Ibu Dwi? Jadi kan kata dua-duanya mungkin ada ya? Ya?
Kenapa? Bung Yosi, setelah pertanyaan ini mungkin kita berikan kepada Bung Iman. Kalau mungkin Bung Iman ada komentar atau ada interaksi bersama dengan kita semua.
Oh ya, setelah ini ya, Man. Mungkin Bu ada tanggapan Bu ini?
Oh yang itu? Yang pasti lebih banyak yang ada di Alkitab dibandingkan dengan di Quran. Porsinya ya. Suaranya mirip, nadanya mirip, ya gitulah suara-suara penghakiman kepada musuh. Cuman bedanya, kalau Al-Quran itu adalah direct speech of God. Jadi Tuhan yang lamen gitu, seakan-akan Tuhan yang mengeluh, karena kan dipercaya sebagai direct speech of God. Di Mazmur, itu adalah suara manusia. Itu bedanya.
Oh, itu. Nah, mungkin, Man?
Ya, menarik ya. Tapi sebenarnya nggak ada pertanyaan yang paling paling apa ya, paling besar sih. Cuman ini aja, kalau misalnya kita menggunakan mazmur-mazmur kutukan sekarang ini ya, Bu Dwi, kayaknya bisa sih. Cuma kalau misalnya kita bahkan ke jemaat yang belum mendengar sama sekali bahwa ini boleh dipakai pada saat ini, karena biasanya kan gereja diajar untuk mengasihi, kalau ada misalnya yang koruptor doakan supaya hatinya diubahkan, seperti itu. Nah, ini juga bisa menjadi dilema tersendiri buat kita, khususnya yang mengertilah bahwa ini bisa juga kita sampaikan ke Tuhan.
Ya, apalagi jadi, doakan pemimpinmu ya, itu ya.
Itu aku rasa masalahnya lebih dalam daripada sekedar practical use of the Psalms. Masalahnya adalah gereja kita dikotomis. Menurut saya, yang diurusin hanya jiwa, masuk surga. Gereja pernah nggak ngomongin ketidakadilan sosial gitu? Ya kalau gereja concern ngomongin ketidakadilan sosial terjadi di mana-mana gitu ya, mau nggak mau pasti akan lamen, sedih gitu, lihat. Tapi karena ah udahlah gitu, yang penting jiwamu masuk surga kan gitu konsentrasinya, maka nggak ada alasan untuk memakai lamen di dalam gereja. Karena urusannya cuma surga, bukan urusan apa yang terjadi di dunia ini begitu. Makanya doakanlah para pemimpin supaya mereka kenal Tuhan, supaya mereka terima Yesus, supaya masuk surga kan begitu. Kalau kan, come on, mereka harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan Tuhan gitu. Itu loh suara justice yang harus disuarakan. Gitu. Jadi
ini teruskan lagi. Enggak, ini pertanyaan nakal saja waktu saya dengar ibu ngomong begitu. Apakah jangan-jangan justru seperti yang Marx bilang ya, justru narasi keselamatan masuk surga itu ya narasi opresor begitu. Narasi opresor untuk
iya, Pak.
Untuk membungkam lamen, untuk membungkam lamen.
Dan tanggapan sedikit, berarti harus lamennya bukan cuma ke pemerintah tapi ke gereja juga ya.
Kesan. Iyalah. Ya, aku lakukan itu ya dalam doa. Misalnya begini, ini benar Pak Ferdian yang Bapak bilang tuh. Ya kan misalnya gini sih Pak, ini ngomongin bukan, dan seringkali agama itu dipakai dengan narasi-narasi yang opresif. Ya ini nggak, contoh lah ya, kalau kekristenan kita udah banyak ya, misalnya, waktu bangsa Israel di Mesir, 400 tahun sebagai budak ya Pak ya, kalau kita melihat social cultural di Mesir pada waktu itu kan masyarakatnya piramida gitu kan, struktur sosial masyarakatnya kan piramida. Dan budak itu kan paling bawah ya, yang paling berkuasa di atas, jadi segitiga begitu kan. Nah, yang di bawah ini mungkin nggak ke atas gitu, ya naik tingkat itu mungkin nggak. Nggak mungkin ya kenapa? Ya karena selain sosial strukturnya begitu, tapi ada narasi-narasi keagamaan yang opresif. Salah satunya, inkarnasi. Taruhlah ya, ngomongin inkarnasi. Ya karena bilang begini, gimana caranya supaya saya meningkat jadi budak, meningkat misalnya jadi petani, punya lahan. Nggak ada cara. Kecuali kamu jadi budak yang baik, baik banget. Nanti kamu mati, reinkarnasi, lahir kembali, naik tingkat. Kalau kamu jadi budak nggak baik, kamu mati, lahir jadi binatang. There is no way di dunia itu untuk maju. Kecuali ya jadi budak sebaik mungkin. Mati, barulah. Kalau kamu untung ya, kamu naik tingkat. Nah, ini sudah banyak dibahas ya untuk orang-orang yang meneliti ancient apa namanya religion. Tapi itu yang terjadi pada zaman itu. Jadi makanya waktu kan juga narasi, misalnya itu narasi tentang reinkarnasi. Narasi the concept of human being aja. Di Mesir tuh kan banyak nih, banyak literaturnya mengatakan bahwa budak itu diciptakan dari urinnya para dewa. Artinya hidupmu emang kotor-kotor begitu. Ya kotor-kotor, kalau kan macam-macamnya dari urin, ada dibilang dari ludahnya para dewa, atau dari liquidnya para dewa yang gak berguna, makanya hidupmu kayak gitu. Makanya waktu Tuhan bilang, no, you are created in the image of God, itu gak cuma sekedar teori, doktrin manusia, no, itu liberation. Bayangkan 400 tahun dibilangin kamu itu urin, tiba-tiba dibilangin, enggak loh, kamu itu diciptakan di image of God, lalu Tuhan tuh punya purpose bahwa kamu itu menguasai dunia, kan itu. Dan takluk karena itu. Kalau di konsep dewa-dewa kuno, dewa menciptakan manusia untuk dikuasai oleh para dewa. Tapi narasinya Musa, enggak. Kamu diciptakan oleh Tuhan untuk menguasai dunia. Jadi, begitu-begitulah. Jadi memang, tapi ini sangat tricky ya, sangat tricky. Seringkali memang dipakai narasi-narasi keagamaan itu sangat opresif kalau nggak berhati-hati digunakan dengan baik. Sampai lari ke sana ya, balik lagi ke Mazmur.
Saking menarik ya percakapannya. Nah, ini juga ada, nah ini ada tanggapan nih Bu yang menarik. Dia bilang begini dari Saudara Rudy. Nah ini bagaimana menghubungkan lamentasi itu dengan nyanyian sunyi seorang bisu katanya dari Pram. Wah, saya kurang tahu ya. Mungkin tulisannya Pram kali maksudnya ini.
Pramudia Anantatur.
Pramudia Anantatur.
Pramudia Anantatur menulis mengenai memoirnya di Pulau Buru, ada dua jilid mengenai nyanyian sunyi seorang bisu. Begitu. Ya, itu sebuah gagasan yang bisa diteliti kalau Pak Rudi tertarik untuk membaca Pramudia Anantatur dan mengkaitkannya dengan nyanyian lamenting, itu menarik pastinya.
Iya.
Kaitkannya, dan ternyata dari pembahasan kali ini ternyata pembahasan politisnya juga ada ya dari lamen ya. Jadi bisa dikait-kaitkan, menarik sekali. Nah, ini ada juga tanggapan Bu dari ini. Jadi terpikir tentang ratapan, tangisan atas ketidakadilan terhadap manusia dan eksploitasi bumi. Betul. Terima kasih Narsum. Tapi telah dari Kak Kristo. Nah, oh terus ada tanggapan juga Bu. Ini dari mahasiswi saat Bu. Keren Pol katanya Bu. Nah ini ada pertanyaan dari Liverpool Pen. Dia bilang, terima kasih Bu Dwi atas pemaparannya. Di negara barat tengah ada fenomena yang disebut Operation Olympic, di mana orang berlomba untuk menjadi pihak yang lebih tertindas. Mungkin seperti yang Kak Ferdian tadi ungkapkan ya.
Ya.
Nah ini, apakah menurut Bu Dwi ini juga peninggalan tradisi ratapan atau lamentation?
Okay. Saya rasa mereka nggak kenal kali lamen Psalms ya, mungkin nggak baca juga ya. Ini kan keren ya sekarang ya. Karena gini, generasi mungkin kaitannya dengan generasi ya, apa milenial katanya yang lebih peduli terhadap situasi sosial dan lain sebagainya. Ya jadi makanya jadi keren gitu. Kalau kamu menjadi orang yang tertindas, kalau kamu berjuang begitu gampang viralnya kan begitu. Dan apa? Ya aku rasa aku nggak tahu kalau mereka mengkaitkannya itu dengan apa lamen atau tidak gitu. Tapi memang saya ngelihat beberapa orang loh tiba-tiba dari jadi pejuang keadilan, dari mana nih orang ini tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu gitu. Nggak tahu juga sih aku kalau itu terkait langsung dengan Mazmur atau tidak gitu. Tapi yang menariknya kalau di Afrika itu beberapa orang mencoba menciptakan lamennya sendiri gitu. Jadi saya kenal ada orang yang menulis mengeluarkan buku kecil gitu, nggak punya bukunya tapi saya pernah ngelihat itu isi tentang lamennya dia terhadap pemerintahan, tapi ke Tuhan ya gitu, ke Tuhan, tentang Ebola, tentang HIV, tentang kemiskinan, doa-doa gitu, doa-doa yang lamen, bukan cuma doa ucapan syukur hure, nggak itu yang seperti itu. Terus kemarin juga teman saya dari Ekuador mengeluarkan satu lamen tentang corona ini. Dia berdoa, biarkanlah, ya dalam bahasa Inggris, biarkanlah vaksin itu kalau ketemu Tuhan di dunia ketiga. Orang-orang yang bisa sharing dengan baik. Tapi dia, waduh, lamen. Doanya sangat powerful. Nanti saya bagi deh di Facebook. Sangat powerful dan sangat lamen. Gitu. Dan inilah yang kita butuhkan. Karena bahasa Mazmur itu bahasa zaman dulu. Bagaimana sekarang kita menerjemahkannya ke dalam bahasa sekarang dengan isu-isu hari ini gitu, tanpa rasa takut dihakimi. Waduh, orang Kristen kayak nggak punya iman kan, seringkali begitu. Iya kan?
Berarti apakah sebenarnya dalam hal ini kayak lamen dalam kan lamen berarti kan tajuk besarnya juga saya pikir dalam kitab hikmat ya, berarti ya tradisi hikmat ya begitu, puisi begitu. Nah apakah ini juga sebenarnya jadi semacam media berdialog dengan agama lain juga bisa ya dalam arti itu ya, lamen begitu?
Bisa dan saya cukup kaget ya waktu saya melakukan penelitian ini, ada konferensi Mazmur di Yogyakarta yang dilakukan oleh pusat studi Islam, pusat studi Kristen itu, dan Katolik. Ini inisiasi Katolik. Jadi saya, waduh, itu menarik sekali gitu, karena memang yaitu Zabur tuh kan ada di Quran, ada juga di Katolik, ada di Kristen. Ini mereka ngomongin Mazmur tuh.
Wah. Dulu saya mau buat skripsi tentang itu Bu, tradisi hikmat buat dialog, tapi nggak itu kebentur. Ini jadi kemarin, menarik juga ya.
Yang bulan lalu saya diundang webinar itu kan, depresi dari Muslim, depresi dari Kristen, saya disuruh ngomong Mazmur sih, lalu dari klinis, ya gitu juga bisa gitu.
Wih, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari ini Bu, oke katanya. Bagaimana sebetulnya kita sebagai orang Kristen berlamen atau meratap dengan benar, katanya begitu.
Iya. ya gimana ya? Ya, yang pertama kalau aku sih ngelihatnya definisi justice itu harus benar dulu gitu. What is justice gitu? Ya kan kalau lebih baik sih kalau aku yang lihat ya, kecuali memang betul-betul mengalami sendiri, berdoa sebagai intercessory prayer untuk justice yang ada di sosial kemasyarakatan daripada untuk diri sendiri, kecuali memang betul kita mengalami ya. Ya kalau enggak kan jadi dibuat-buat begitu, putus cinta aja pakai imprecation kan enggak lucu ya. Jadi berdoa buat apa yang terjadi gitu di masyarakat gitu, misalnya Hong Kong kayak gini itu. Hong Kong, kalau saya sih misalnya saya melihat Hong Kong ini sesuatu yang memang rumit ya gitu. Tapi dengar-dengar ada injustice di sana. Nah, berdoa buat mereka gitu. Tuhan ya lamenlah dan lamen tunjukkanlah kepada Tuhan gitu. And it is a prayer untuk menyuarakan keadilan supaya Tuhan bertindak. Apakah Tuhan tidak bertindak kalau kita tidak berdoa? Ya enggak. Tetapi ini Tuhan, kita bersama-sama dengan Tuhan untuk di dalam misinya Allah gitu, untuk menghadirkan keadilan di muka bumi.
Peka gitu.
Ngeliat ketidakadilan apa, doain. Ngeliat ketidakadilan apa yang bawa ke Tuhan. Nggak cuman, jadi akhirnya ya, kita sebagai orang Kristen nggak akan self-centered. Tuhan berkatilah saya, Tuhan buat saya begini, nggak akan begitu. Kalau kita melatih untuk lamen. Ini terapi juga lah ya, gitu.
Satu komen, Bu Dwi, terima kasih apa yang tadi Bu Dwi baru sampaikan, karena betul Bu Dwi, saya pernah dulu udah lama sekali dengar orang khotbah pakai Mazmur Lament gitu ya, dan kesan saya yang terjadi justru glossing over gitu, jadi di rapi-rapiin begitu ya, jadi tetap ada unsur teodisinya malahan, jadi tetap ingin membela Tuhan bahwa Tuhan itu tetap baik begitu ya, Tuhan itu tetap, padahal kan sebenarnya kan yang Ibu Dwi maksudkan dengan riset ini dan yang saya dengar tadi justru ini kejujuran kan, kejujuran ya. Dari seorang anak manusia yang menghadapi situasi injustice yang memang menjadi apa ya, menjadi pergumulan eksistensial dia begitu.
Betul.
Dan tidak ada glossing over kan. Jadi ini benar-benar kejujuran apa adanya. Saya pikir ini yang penting ya. Kalau ya. Misalnya mau merespon tadi juga ya pertanyaan itu.
Iya. Jahat ya.
Bu Dwi, dalam hal ini kita sedang berhadapan dengan kebudayaan tabu dan mungkin sangat mungkin bahwa kebudayaan protes kepada Allah itu sangat-sangat tabu begitu, sehingga kembali tadi kita masalah di awal menempatkan Allah sebagai the arch enemy itu sebagai sesuatu yang nggak mungkin, apalagi seperti yang tadi Bung Ferdian katakan, agama kita itu kan agama perjanjian baru yang walaupun ternyata ketika kita bedah itu keliru, tetapi rasa tabu untuk protes kepada Tuhan itu begitu besar. Itu hal yang pertama yang saya komentari. Jadi bagaimana sebenarnya kita menjadi orang Kristen itu berani membongkar rasa tabu itu, sehingga ya protes ketika kita melihat ketidakadilan ini kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengalihkan rasa tabu pribadi tersebut menjadi kolektif. Nah, menariknya kalau ini kita sedang membahas Mazmur. Mazmur itu kan secara terbuka merupakan nyanyian umat. Nah, yang Ibu Dwi tadi katakan begitu, umat-umat yang ketika saat ini berdoa syafaat, itu kan selalu mendoakan supaya para pemuka, pemimpin agama, pemerintah itu diberkati oleh Tuhan. Apa mereka itu kurang berkat? Mereka itu sudah berlimpah-limpah berkatnya, begitu kan? Tetapi problemnya adalah apakah mereka melakukan ketidakadilan? Tapi problemnya adalah gak berani protes. Bagaimana sekarang kemudian kita bisa mengalihkan yang pribadi lament itu, dan kita melihat nih loh, bahwa Mazmur itu adalah kolektif bagi umat. Itu berarti rasa malu, saya tadi mau bilang ke dan an, rasa malu kolektif umat itu juga bisa sekarang berubah bahwa protes kepada Sang Ilahi itu benar, dibenarkan secara kitab suci. Komentar Bu Dwi.
Betul. Karena sepanjang sejarah di dalam Alkitab ya, Allah kita itu bukan Allah yang gila hormat. Nah, orang bilang kalau datang kepada Tuhan ada protokol harus memuji, kok Allah yang baik. Tapi Tuhan tuh tahu hati kita, that's a bullshit. Kadang-kadang kan gitu. Lu kesel sama Tuhan, ya kesel aja.
Kayak di Nabi Amos, Bu.
Itulah genuine relationship. Yang Tuhan mau itu adalah relasi yang deket, gitu.
Karena, tapi kan, aduh Bu, repot kalau pakai bahasa itu dalam kolektif ibadah di gereja.
Nah, itu harus dirancang, Pak. Makanya, amen. Karena gini loh, pada akhirnya nanti agama kita akan menjadi agama yang hanya ritualistik. Tanpa relasi. Gitu. Kalau cuma sekedar. Dan Tuhan capek loh. Kan Tuhan bilang aku muak. Kan cuma basa-basi. Ya Lord you are good. Whatever, whatever. Nanti. Tapi yang mau, Tuhan mau itu. Bawalah semuanya. Kamu berbeban berat. Kamu punya apa. Kamu kesel sama aku. Bawa. Ayo berdialog. Dan Tuhan tuh gak pernah. Misalnya. Ayub. Ayub tuh kurang kasar apa sama Tuhan. Kurang kasar apa dia sama Tuhan. Tapi Tuhan gak nyalain Ayub. Gak nyalain Ayub loh. Ya kan kurang ajar kamu kok gak sopan sama aku. Enggak, Tuhan gak. Tapi dipuji karena genuine gitu. Abraham. Kok Abraham, siapa namanya? Yeremia. Ya gak ditegur sama Tuhan. Berani-beraninya kamu protes ketidakadilanku, konsep keadilanku. Enggak tuh. Diajak dialog sama Tuhan gitu. Jadi, ya itu tadi ya, saya rasa harus bergerak sampai ke relasi yang sesungguhnya. Gitu. Bukan cuma agama yang ritualistik saja. Jadi Tuhan tuh kayak jauh banget, kayak orang yang gila hormat banget. Itu Allah yang ditaktor, yang gak bisa diajak bicara, berdialog. Kan begitu. Ini enggak, Allah yang ready kok mau protes, mau apa, bring it out, kata Tuhan kan. Ya kan? Ayo kita berbicara.
Mari saya senang itu. Justru ketika Allah itu diktator, melihat Allah sebagai diktator, dia malah justru yang kepengen dipuji-puji gitu kan, yang dia kepengen dibaik-baiki, tidak pernah protes. Tapi makin dekat itu malah kita justru bisa genuine terhadap Allah. Saya suka dengan itu. Terima kasih.
Loh, tapi ini jadi ada pertanyaan lagi, saya jadi tertarik. Nah, misalnya kebetulan kan Lament Voice ini saya lihat-lihat jadi mirip sama Black Theology yang di Amerika itu kan. Sebenarnya mirip kan. Mereka lament kan terhadap ketidakadilan. Nah, dalam salah satu lecture-nya James Cone itu, ada yang tanya gini katanya. Jadi setelah James Cone ngomong masalah Black Theology dan dia trajektori itu, dia bilang gini, loh sebenarnya apa yang kamu katakan tuh bisa memecah gereja? Katanya dia bilang gitu. Nah, tadi kan misalnya kayak tadi kan ngomong masalah lamenting kan berarti kita kayak protes kan terhadap ketidakadilan. Dan jangan-jangan misalnya nggak usah bilang yang jauh-jauh, jangan di gereja itu sendiri bisa-bisa ada ketidakadilan kan. Dan ketika suara itu diutarakan malah terkesan jadi kayak pengacau dan berusaha memecah gereja. Kesannya kan begitu. Jadi. Nah ini nanggap ini gimana Bu? Ini gitu ya? Iya, jadi kesannya kayak kalau ngomong berarti loh ini kamu bikin masalah aja gitu bagi yang penguasa kan yang opresornya gitu. Ini memecah gereja kamu gitu kan.
Kalau dilihat itu sudah terjadi sejak dalam perjanjian lama. Maksudnya begini. Iya, dan bahkan Tuhan sendiri yang nutup gerejanya. Tutup ke Tuhan gitu loh.
Oke.
Itu Bait Allah Salomo itu kurang hebat apa? Itu mega church. Perjanjian lama itu Bait Allah Salomo. Nggak ada yang lebih gede. Sekarang coba bangun mega church. Nggak ada yang ngalahin Bait Allah Salomo. Tingginya 50 meter, dalamnya dilapisi emas. Luasnya